subtitles. Ο Βασίλης Σαμπράκος βάζει υπότιτλους σε θέματα της αθλητικής επικαιρότητας και διαβάζει πίσω από τις γραμμές. Προσοχή! Το περιεχόμενο είναι αυστηρώς ακατάλληλο για κάφρους.
Αυτή η δεύτερη αγωνιστική στα play-offs της Super League ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και στο δικό μου κεφάλι και μια πολύ διδακτική αγωνιστική, αν κανείς το κοιτάξει από τη σκοπιά σχετικά με το πώς χειρίστηκαν το παιχνίδι οι προπονητές των ομάδων, το τι άλλαξαν και το τι αποτέλεσμα είχαν οι αλλαγές. Δηλαδή, έχουμε τους τρεις εκ των τεσσάρων προπονητών των ομάδων που διεκδικούν τον τίτλο να κάνουν σε αυτή την αγωνιστική αλλαγές. Αλλαγές στον τρόπο του παιχνιδιού τους, αλλαγές στην ιδέα τους για το τι κάνουν όταν έχουν την μπάλα, είτε όταν έχουν την μπάλα είτε όταν δεν έχουν την μπάλα. Οι τρεις στους τέσσερις έκαναν αλλαγές ή προσαρμογές, όπως θέλει κάθε ένας προπονητής να χαρακτηρίζει τις επιλογές που κάνει για να αλλάξει πράγματα. Οι δύο εκ των τριών είδαν την ομάδα τους να παίρνει τη νίκη σε αυτό το παιχνίδι που άλλαξαν. Θα τα πάω λοιπόν με την σειρά και θα καταλήξω και σε ένα συμπέρασμα, σε μια διαπίστωση. Παίρνω τα μάτς με την χρονολογική σειρά και πηγαίνω πρώτα στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ. Εκεί ο Φατίχ Τερίμ αλλάζει τον σχηματισμό. Βάζει τον Παναθηναϊκό να παίξει με δύο επιθετικούς, σε αντίθεση με ό,τι έκανε στην αρχή των αγώνων στα προηγούμενα μάτς. Η εικόνα του παιχνιδιού από το δεύτερο κιόλας λεπτό δεν τον δικαιώνει, με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ, που προφανώς όταν έχει δει την εντεκάδα του αντιπάλου του πρωτού αρχίσει το παιχνίδι, έχει αποφασίσει σχετικά με τις προσαρμογές που θα κάνει, πηγαίνει από το πλάι, εκεί όπου βρίσκονται δύο παίκτες του ΠΑΟΚ έναντι ενός του Παναθηναϊκού με βάση την τοποθέτηση, σε μια πολύ γρήγορη επιθετική μετάβαση από τον ΠΑΟΚ, την οποία αναπτύσσει ο Μπράντον Τόμας, εκμεταλλεύεται τον χώρο που βρίσκει και φτάνει στην επίτευξη του πρώτου γκολ. Ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει το παιχνίδι χωρίς καθαρό εξάρι στην εντεκάδα του, χωρίς έναν κεντρικό μέσο που τα μεγαλύτερα του προτερήματα είναι σε αυτό το κομμάτι, στη φάση της άμυνας δηλαδή, και βλέπει την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι να δέχεται το δεύτερο, στο δικό μου μυαλό, το καθοριστικό γκολ από τον ΠΑΟΚ. Σε αυτή που είναι μια πολύ αποφασιστική στιγμή για το παιχνίδι στο δικό μου κεφάλι, δεδομένου ότι εκεί στα όρια του ημιώρου και λίγο προς τα κάτω ο Παναθηναϊκός είχε δημιουργήσει τη δική του δυναμική μέσα στο μάτς, ήταν πιεστικός, ήταν επιθετικός, προσπαθούσε, πίεζε για να πετύχει δεύτερο γκολ, δέχεται το δεύτερο γκολ από τον ΠΑΟΚ επειδή ο ΜΕΙΤΕ βρίσκει τον χώρο για να μπορέσει να γυρίσει ενώ είναι με πλάτη στην αντίπαλη εστία και να τρέξει στο γήπεδο επειδή δεν υπάρχει εκεί τοποθετημένος ένας κεντρικός μέσος που θα τον πιέσει, θα τον καθυστερήσει ή θα τον ανακόψει. Άρα η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου δεν δικαιώνει την επιλογή του προπονητή του Παναθηναϊκού να αλλάξει τον σχηματισμό. Δεν έχει καταφέρει να πάρει πολλά πράγματα από τον δεύτερο κεντρικό επιθετικό που έχει χρησιμοποιήσει, του οποίου οι επαφές του Άντρας Σπόραρ με την μπάλα είναι πολύ λίγες και όλη και όλη έχει μία τελική προσπάθεια. Και από την άλλη την πλευρά έχει δει μέσα στο τερέν τα μειονεκτήματα που έχει ο δικός του σχηματισμός εναντί αυτού που έχει ο αντίπαλος, ασχέτως αν ο ΠΑΟΚ δεν πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο όσο αγκόλ αναλογούσαν στην αξία των ευκαιριών που δημιούργησε. Ο Φατίχ Τερίμ αλλάζει τον σχηματισμό στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός λειτουργεί καλύτερα και έχει σίγουρα το καλύτερο του διάστημα στο παιχνίδι σε αυτή την περίοδο του αγώνα. Παρόλα αυτά όμως, στο 71ο λεπτό αποφασίζει να αλλάξει και πάλι τον σχηματισμό και να παίξει με δύο επιθετικούς, αφαιρώντας από το μάτς τον Τσέριν για να προσθέσει στο παιχνίδι τον Γερεμέγεφ. Πιθανόν όχι τυχαία, περίπου 10 λεπτά αργότερα, ο ΠΑΟΚ βρίσκει το τρίτο του γκολ, που αποδείχθηκε και καθοριστικό τελικά, σε μια φάση όπου ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεκινά μια κούρσα με την μπάλα από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και διανύει όλο το γήπεδο χωρίς να βρει αντίσταση, με συνέπεια, λόγω των αργών επιστροφών των παικτών του Παναθηναϊκού και της πολύ γρήγορης επιθετικής μετάβασης του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ να πατήσει την περιοχή με 4 επιτιθέμενους έναντι 4 αμυνόμενων, δηλαδή με πλεονέκτημα. Άρα η ιστορία του παιχνιδιού λέει ότι στα διαστήματα που ο Παναθηναϊκός έπαιξε με άλλη τοποθέτηση, με άλλον τρόπο συγκριτικά με αυτόν που έχει συνηθίσει να παίζει στον καιρό του Φατίχ Τερίμ, τελικώς δεν πήρε καλά πράγματα, δεν έκανε καλά πράγματα. Ενώ αντίθετα στο διάστημα που έπαιξε κοντά στην κανονικότητά του, στη συνήθειά του, στη ζώνη ασφάλειάς του δηλαδή, είχε το πιο αποδοτικό μέρος παιχνιδιού συγκριτικά με τα άλλα. Θα μπορούσα σε αυτά να προσθέσω ότι έλειπε ένας κεντρικός μέσος με τα χαρακτηριστικά του Αράου από την μεσαία γραμμή, ενώ ο Αράου βρισκόταν στο κέντρο της άμυνας. Στην πλάτη του Αράου έχουν κινηθεί στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ ο Τόμας Μπράντον και στη φάση που φέρνει το πέναλτι και το γκολ από τον Σβάμπ είναι ο Σαμάτα που έχει κινηθεί στην πλάτη του Αράου. Άρα με την απόδοσή του ως κεντρικός αμυντικός δεν δικαιώνει την επιλογή, ενώ αντίθετα θα πω ότι η απουσία του από τη μεσαία γραμμή σε αυτό το παιχνίδι πιθανόν να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Πάμε να δούμε τώρα τι έκανε ο αντίπαλος προπονητής. Σύμφωνα με όσα ακούσαμε μετά το παιχνίδι από τον Κυρίλ Ντεσπότοφ, ο ΠΑΟΚ είχε την ιδέα ότι πρέπει να τοποθετηθεί ψηλά για να κάνει άμυνα απέναντι στον Παναθηναϊκό, να γίνει δηλαδή πιεστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό, προκειμένου είτε να τον οδηγήσει σε λάθη και να του πάρει την μπάλα και να επιτεθεί σε ανοιχτούς χώρους, είτε να καθυστερήσει την ανάπτυξη και να μην επιτρέψει στον Παναθηναϊκό να ανεβάσει ψηλά το τέμπο. Όλα αυτά όμως, κρίνοντας τώρα από την εικόνα που είδαμε στο παιχνίδι, πήγαν περίπατο από το δεύτερο λεπτό όταν ο ΠΑΟΚ βρέθηκε μπροστά στο σκορ. Δεν μπορώ να είμαι απολύτως βέβαιος ότι ήταν μια επιλογή που έκανε κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού ο Ρασμάν Λουτσέσκου, δηλαδή όταν είδε την ομάδα του να μπαίνει μπροστά, να βρίσκει το προβάδισμα στο σκορ και βλέποντας ότι είχε τον τρόπο να χτυπήσει τον Παναθηναϊκό στις μεταβάσεις και να οργανώνει γρήγορες επιθέσεις ή αντεπιθέσεις, ή αν αναγκάστηκε λόγω της πίεσης που άσκησε ο Παναθηναϊκός μετά τον γκολ που δέχτηκε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έγινε πολύ πιεστικός προς τον ΠΑΟΚ για περίπου 20 λεπτά. Πάντως το δεδομένο είναι, αυτό που είδαμε είναι, ότι από το 20 λεπτό και μετά ο Ντομινίκ Κοτάρσκι άρχισε να ψάχνει να γεμίζει στο βάθος της επίθεσης, να παίζει δηλαδή με μακρινές παλιές, περισσότερο συγκριτικά με το συνηθισμένο και έμεινε σε αυτό το τέμπο, έμεινε σε αυτό το μοτίβο σε όλο το παιχνίδι. Η λογική λέει ότι αν ο τερματοφύλακας κάνει επιλογές που δεν βρίσκουν σύμφωνο τον προπονητή, τότε ο προπονητής προσπαθεί να το αλλάξει. Δεδομένου ότι δεν προσπάθησε να το αλλάξει αυτό ο Ρασβάν Λουτσέσκου, λέω ότι εκτίμησε ότι όπως εξελισσόταν το παιχνίδι, αυτή ήταν η καλύτερη επιλογή για να βοηθήσει την ομάδα του. Τελικά λοιπόν, το πλάνο μέσα στο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ άλλαξε. Και ενώ άφησε την μπάλα στον αντίπαλο, και ενώ έδωσε την μπάλα στον αντίπαλο, και ενώ ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που δεν είναι μαθημένη να ζει χωρίς την μπάλα στα πόδια της. Είναι μια ομάδα που θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια της, που θέλει να έχει μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής της μπάλας. Κατάφερε να μείνει συγκεντρωμένη στην εκτέλεση του πλάνου της σε γενικές γραμμές, στο αμυντικό κομμάτι. Δηλαδή, με τόσους μεσοεπιθετικούς και επιθετικούς στην εντεκάδα, ποδοσφαιριστές που πολύ φυσιολογικά τους δημιουργείται εκνευρισμός όταν η ομάδα τους δεν έχει την μπάλα και δεν μπορούν να παίξουν με την μπάλα, έμειναν σε γενικές γραμμές. Και αν πρέπει κάποιον να εξαιρέσω από αυτό το κομμάτι, θα ήταν τον Κυρίλ Ντεσπότοφ, ο οποίος δεν ήταν τόσο ενεργητικός στην άμυνα και δεν ήταν και τακτικά πάντοτε στη θέση του για να τοποθετημένο σωστά για να αμυνθεί και να βοηθήσει τον Γιόνι Ότο, που δέχθηκε πολύ μεγάλη πίεση. Και εγώ λέω ότι για την πίεση που δέχθηκε, η απόδοσή του ήταν καλή του Ότο. Με εξαίρεση λοιπόν κάποια διαστήματα παιχνιδιού από τον Ντεσπότοφ, όλοι οι υπόλοιποι μεσοεπιθετικοί, συμπεριλαμβάνω και αυτούς που μπήκαν κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο στο μάτς, έμειναν πολύ ήρεμοι, ψύχρεμοι, συγκεντρωμένοι και ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις αυτού του ρόλου. Δηλαδή, κάποιος θα πει: ο Ζίβκοβιτς δεν έπαιξε πολύ στο παιχνίδι. Εγώ λέω ότι ο Ζίβκοβιτς ανέκοψε πολύ από τη φόρα του Παναθηναϊκού με τη δική του τοποθέτηση. Αμύνθηκε πολύ καλά, αμύνθηκε επιθετικά, αμύνθηκε με ένταση. Και κατάφερε να τον βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, όπως το ίδιο θα πω στη μεγάλη εικόνα και για τον Τάισον, δηλαδή από έναν παίκτη που δεν περιμένεις να έχει πολύ μεγάλη συνεισφορά στο αμυντικό κομμάτι, και από τον Μουργκ όσο ήταν στο παιχνίδι και τελικά και από τον Κωνσταντέλια όταν μπήκε στο παιχνίδι. Άρα ο ΠΑΟΚ που άλλαξε ήταν μια ομάδα που ένιωσε καλά με την αλλαγή. Γιατί έχει έναν προπονητή με τον οποίο δουλεύει πολύ καιρό, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που έχει έναν προπονητή που δουλεύει τρεις μήνες με την ομάδα του και ο οποίος, όπως τουλάχιστον τα ρεπορτάζ καταγράφουν, δεν είχε δουλέψει πολύ σε αυτή την αλλαγή που έκανε, στην αλλαγή του σχηματισμού, που δεν είναι μια απλή αλλαγή. κάνοντας ένα παιχνίδι που δεν είναι το φυσιολογικό του, ο ΠΑΟΚ και στα δύο ημίχρονα είχε μεγαλύτερης ποιότητας ευκαιρίες συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό. Στις ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου αναλογούσαν κάτι παραπάνω από τα 3 γκολ που πέτυχε. Ήταν 3,6 τα εξ goals του. Ενώ στις ευκαιρίες που δημιούργησε ο Παναθηναϊκός αναλογούσε κάτι λίγο λιγότερο από τα 3 γκολ. Τα εξ goals του ήταν 2,59. Και αντίστοιχη ήταν η διαφορά και στα δύο ημίχρονα. Και γι' αυτό λέω ότι πηγαίνοντας από έναν άλλο δρόμο συγκριτικά με τον συνηθισμένο του, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να είναι πιο επιθετικός από τον αντίπαλό του. Πηγαίνω τώρα στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ο Ματίας Αλμέιδα κάνει μια επιλογή που δεν είναι συνηθισμένη. Είναι σχετική αυτή η επιλογή με την αρχή που βάζει στο παιχνίδι σε σχέση με τον τρόπο που θέλει να ξεκινά το χτίσιμο των επιθέσεων η ομάδα του, το build-up. Εκεί βάζει τον τερματοφύλακά του να παίζει με μεγάλες μακρινές μεταβιβάσεις, συνήθως να δίνει ύψος στην μπάλα ή άλλοτε να ψάχνει με πιο ευθεία χτυπήματα να βρει στους χώρους τους μεσαιοεπιθετικούς ή τον κεντρικό επιθετικό. Σε αυτό το παιχνίδι ο Αθανασιάδης κάνει 18 μακρινές μεταβιβάσεις, που είναι ρεκόρ για την ΑΕΚ της φετινής σεζόν στη Νέα Φιλαδέλφια σε παιχνίδι πρωταθλήματος και είναι ρεκόρ στη Super League γενικώς. Ο Αθανασιάδης συγκριτικά με τον Στάνκοβιτς είναι ένας τερματοφύλακας που παίζει πιο συχνά μακριά την μπάλα και τις αποφεύγει τις κοντινές μεταβιβάσεις. Σε αυτό το παιχνίδι η πρώτη φορά που ξεκινά με κοντινή πάσα από ελεύθερο χτύπημα είναι στο 48ο λεπτό. Δηλαδή η ΑΕΚ ολοκληρώνει ένα ημίχρονο χωρίς να ξεκινήσει ποτέ να χτίζει μια επίθεση πάσα-πάσα από τον τερματοφύλακά της. Αυτή η επίδοση είναι πάρα πολύ μακριά από τον συνηθισμένο εαυτό της ΑΕΚ. Και αυτή η επιλογή του Αλμέιδα είναι ένα βασικό μέρος της εξήγησης για το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν κατάφερε να ανεβάσει ψηλά το τέμπο, ήταν χαμηλότερα από το μέσο όρο της στην διάρκεια της φετινής σεζόν και ήταν το χαμηλότερο της σεζόν μέχρι τώρα στη Super League σε εντός έδρας παιχνίδι για την ΑΕΚ. Ίσως όχι τυχαία, η επόμενη χαμηλότερη επίδοση που έχει στο τέμπο ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο στο αντίστοιχο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, απέναντι δηλαδή σε μια ομάδα που είχε τοποθετηθεί ψηλά για να πιέσει την αντίπαλό της με το επιθετικό pressing που έκανε πολύ ψηλά στο τερέν και τότε ο Ολυμπιακός. Ο Ματίας Αλμέιδα είδε την ΑΕΚ να κάνει πολύ χαμηλότερη κατοχή της μπάλας συγκριτικά με τον μέσο όρο της. Αυτό το 55% είναι αρκετά χαμηλότερο από το 62% που είναι ο μέσος όρος της ΑΕΚ στην κατοχή στα παιχνίδια της Super League και την είδε να κάνει και τις χαμηλότερες ποιότητας ευκαιρίες συγκριτικά με τον μέσο όρο, πολύ μακριά από το μέσο όρο. Τα εξ γκολ της ΑΕΚ σε αυτό το ντέρμπι ήταν 0,72 όταν ο μέσος όρος της στο πρωτάθλημα είναι 2,55. Κανείς καταλαβαίνει και μόνο από τη διαφορά των αριθμών πόσο μακριά ήταν η ΑΕΚ σε σχέση με την ποιότητα των ευκαιριών που δημιούργησε σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί τα έκανε όλα αυτά? Γιατί η ιδέα του ήταν ότι δεν έπρεπε να δώσει στον Ολυμπιακό την μπάλα στο μισό της ΑΕΚ. Δηλαδή εκτίμησε ότι θα είναι μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα του να χάσει την μπάλα πάνω που ξεκινά να χτίζει τις επιθέσεις της και την κυκλοφορεί στο δικό της μισό την μπάλα, να τη χάσει εκεί από μια ομάδα που ήταν πολύ καλά τοποθετημένη για να μεταβεί στην επίθεση με αρκετούς ποδοσφαιριστές και με ποδοσφαιριστές που είναι πολύ ικανοί να ολοκληρώσουν μια επίθεση σε πολύ σύντομο χρόνο με λίγες πάσες. Εκτίμησε λοιπόν ότι σε αυτό το παιχνίδι αυτό που έπρεπε πρωτίστως να κοιτάξει ήταν το να μην δώσει στον Ολυμπιακό την ευκαιρία να κλέψει την μπάλα από την ΑΕΚ στο δικό της μισό και να επιτεθεί. Αν κανείς σκεφτεί ότι παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός στις 6 από τις 10 τελικές του προσπάθειες έχει καταφέρει να χτίσει επιθέσεις με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να πάρει την μπάλα στο μεσαίο τρίτο του γηπέδου και να τρέξει στον χώρο για να επιτεθεί, μόνο οι 4 από τις τελικές του προσπάθειες ήρθαν μετά από ανάπτυξη, επιθετική ανάπτυξη απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, στην οργανωμένη άμυνα της ΑΕΚ δηλαδή. Καταλαβαίνει ότι παρόλο που άλλαξε ο Αλμέιδα τον τρόπο που έκτιζε η ΑΕΚ τις επιθέσεις της, δεν κατάφερε να τον κρατήσει τον Ολυμπιακό τόσο μακριά από την εστία του Αθανασιάδη όσο θα ήθελε. Φυσικά εδώ ο καθένας κάνει την ανάγνωση που θέλει. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πει καλά έκανε ο Αλμέιδα και άλλαξε, αφού το αποτέλεσμα τον δικαίωσε, ή κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι δεν του βγήκε αυτό και το αποτέλεσμα δεν το δείχνει, είτε επειδή ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να είναι εύστοχος, να βρίσκει εστία δηλαδή στις τελικές προσπάθειες, όπως έκανε ο Γιόβετιτς στην πιο μεγάλη ευκαιρία με βάση τα εξ goals που είχε ο Ολυμπιακός, είτε επειδή ο Αθανασιάδης ήταν σε πολύ καλή μέρα, πολύ καλά τοποθετημένος, με πολύ καλές αντιδράσεις. Το γεγονός όμως είναι ότι οι ποδοσφαιριστές του Ματίας Αλμέιδα έμειναν πολύ ήρεμοι και πολύ συγκεντρωμένοι και έμειναν υπομονετικοί περιμένοντας τη στιγμή τους, μια στιγμή που δημιουργεί ο Ντομαγκό Ιβίντα, που διαβάζει πολύ καλά την κατάσταση, παίζει πολύ γρήγορα την μπάλα στον Πέτρο Μάνταλο και δίνει σε εκείνον την ευκαιρία να δει την κίνηση του Ελίασον σε μια φάση που ο Ολυμπιακός ήταν πολύ ψηλά τοποθετημένος στο γήπεδο και με μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές του και να καταφέρει έτσι να χτυπήσει στο τέλος του παιχνιδιού. Ανεξάρτητα από το αν κανείς θεωρεί ότι τη βοήθησε ή δεν την βοήθησε την ΑΕΚ να πετύχει τον στόχο της το σχέδιο του προπονητή, αυτό που θέλω να πω και αυτό είναι που μου μένει μέσα από αυτή την πολύ διδακτική αγωνιστική, ότι όταν ο προπονητής μιας ομάδας κάνει μια σημαντική τροποποίηση, μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που παίζει η ομάδα του, αν οι ποδοσφαιριστές νιώθουν ότι σε αυτή την αλλαγή έχουν ξαναλειτουργήσει και έχουν λειτουργήσει καλά, τότε παραμένουν ήρεμοι. Αυτό συνέβη και με τους παίκτες του ΠΑΟΚ στις αλλαγές της τροποποίησης του Λουτσέσκου και με τους παίκτες της ΑΕΚ στις αλλαγές και τις τροποποίησεις του Ματίας Αλμέιδα. Αντίθετα, όταν οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν ξαναλειτουργήσει από την αρχή ενός αγώνα με έναν άλλο τρόπο και το βιώνουν για πρώτη φορά και βρίσκονται και πίσω στο σκορ, όπως συνέβη στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, τότε εκεί κυριαρχεί ο εκνευρισμός. Από τη θέση μου, στη Λεωφόρο, είδα αρκετές φορές αρκετούς παίκτες του Παναθηναϊκού να γυρίζουν προς τον πάγκο κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και να επικοινωνούν με γλώσσα σώματος που έδειχνε ότι αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα απέναντι στο οποίο δεν έχουν καθοδηγηθεί για να βρουν λύσεις. Ο μόνος που δεν άλλαξε πράγματα και πήγε στην πεπατημένη του ήταν ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αλήθεια είναι ότι συγκριτικά με το αμέσως προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό, τούτη τη φορά ο Ισπανός προπονητής τον έβαλε τον Ολυμπιακό να αμυνθεί ψηλά στο γήπεδο, αλλά πιο προσεκτικά και λιγότερο πιεστικά συγκριτικά με το πώς είχε συμπεριφερθεί στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Με μια ομάδα που ήταν πολύ συγκεντρωμένη στην εκτέλεση του σχεδίου, ο Ολυμπιακός έφτασε σε 10 τελικές προσπάθειες, που είναι 4 παραπάνω από τον μέσο όρο των αντιπάλων της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια σε παιχνίδια πρωταθλήματος, και δημιούργησε ευκαιρίες που ήταν πολύ υψηλότερης ποιότητας συγκριτικά με αυτές που συνήθως δημιουργεί, δηλαδή κατά μέσο όρο, ο αντίπαλος της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, τα εξ-γκολ του Ολυμπιακού σε αυτό το παιχνίδι ήταν 1,31, όταν ο μέσος όρος των αντιπάλων της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια στο πρωτάθλημα είναι 0,89. Ο Ολυμπιακός κράτησε την μπάλα παραπάνω από όσο την κρατά κατά μέσο όρο ο αντίπαλος της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με αυτό το 44,5%, που είναι κάτι πολύ παραπάνω από το 37,1% που είναι ο μέσος όρος κατοχής της μπάλας των αντιπάλων της ΑΕΚ στα μάτς του πρωταθλήματος στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είχε διαστήματα στα οποία ένιωθε ότι έχει δημιουργήσει δυναμική στο παιχνίδι για να μπορέσει να βρει προβάδισμα στο σκορ και είχε μια αποφασιστικότητα που πολύ λογικά θα ικανοποιεί τον προπονητή του, δεδομένου ότι έπαιζε σε μια γεμάτη έδρα της ομάδας που έχει κατακτήσει το περσινό πρωτάθλημα. Θα πει κανείς ότι είναι φυσιολογικό, δεδομένου ότι μια μεγάλη ομάδα σαν τον Ολυμπιακό έβγαζε τα ένστικτά της για να παραμείνει στη διεκδίκηση του τίτλου και να μην απομακρυνθεί. Έπαιζε για ένα αποτέλεσμα στην πραγματικότητα, με αυτή τη συνείδηση τουλάχιστον πήγε στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Ολυμπιακός και με αυτή τη συνείδηση λειτουργήσε και σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, ακόμη και στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Δεν πήγε να συμβιβαστεί με την ισοπαλία, έψαχνε μόνο να πετύχει τη νίκη. Λέω λοιπόν ότι αν κανείς πάρει αυτό το παιχνίδι ως δείγμα για να καταλάβει αν ο προπονητής έχει καταφέρει να συνεννοηθεί με τους ποδοσφαιριστές του, εύκολα φτάνει στο συμπέρασμα ότι αυτό που παρουσίασε ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν πολύ αξιόλογο, πολύ ενθαρρυντικό, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη πότε ανέλαβε τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ, το ότι δεν είχε συμμετοχή στη διαμόρφωση του ρόστερ, το ότι δουλεύει με ποδοσφαιριστές με τους οποίους δεν είχε ξανασυνεργαστεί. Όλα αυτά λέω ότι είναι σημάδια που σε κάνουν σε συνέχεια των προηγούμενων να λες ότι αν αυτός ο προπονητής έχει το χρόνο του, τότε μπορεί να κάνει πολύ ωραία πράγματα με τον Ολυμπιακό. Κάπου εδώ λοιπόν καταλήγω στην διαπίστωση και λέω ότι ανάμεσα σε τρεις προπονητές που άλλαξαν πράγματα, καλά πράγματα είδαν οι δύο να συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Στο δικό μου μυαλό, όχι τυχαία, οι δύο προπονητές που δουλεύουν για περισσότερο διάστημα με τις ομάδες τους και έχουν συνεννοηθεί καλά με τους ποδοσφαιριστές τους και τους έχουν κάνει να εμπιστεύονται το πλάνο ακόμη και όταν αυτό αλλάζει. Αυτό συνέβη με τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο, αυτό συνέβη και με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν συνέβη με τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, πιθανόν, λέω εγώ, ή εν πάση περιπτώσει όχι τυχαία, επειδή δουλεύουν με έναν άνθρωπο για 3 μήνες και όχι για 2 και 3 χρόνια όπως συμβαίνει με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Κοιτάζοντας συνολικά το τι είδαμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια, λέω ότι στην παρούσα φάση έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε συγκλονιστικά, ότι ζούμε συγκλονιστικά playoffs. Και φυσικά εύχομαι αυτό να συμβαίνει μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Θα τα ζούμε παρέα αυτά τα playoffs. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα και την υποστήριξη και θέλω να ζητήσω από εσάς που ακούτε συχνά αυτό το podcast και σας αρέσουν τα επεισόδια και το περιεχόμενο να το αξιολογήσετε, να το βαθμολογήσετε ώστε να του δώσετε την ευκαιρία να διαδοθεί. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!